Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za 15. januar, među ostalim, vam nudimo priču o tome da mlade u Sandžaku i na jugu Srbije muče iste muke. I jedni i drugi taoci su nasljeđa iz prošlosti, Fahrudin Kladinčanin, koji vjeruje.
Da se samo čeka trenutak kada će u nekom političkom momentu, kada neko sa višeg nivoa vlasti procijeni da je potrebno da takovi eksplodira, da će se to u najvećoj meri odnositi na mlade ljude.
U Crnoj Gori treću godinu za redom raste nepovjerenje u pravosuđe.
Prostorni sudovi, a evo od ove godine smo uključili tužilaštvo, ne rade ništa po tom pitanju da bi se to povjerenje građana u pravosuđe popravio.
Poznate su nominacije za ovogodišnjeg Oscara.
Ako ćemo suditi po broju, film Povratnik, nominovan u 12 kategorija, je na neki način već pobednik. Odmah za njim su Pobesneli Max sa 10, Marsovac sa 7 i Carol nominovani u 6 kategorija.
U konkurenciji kratkog filma i kosovsko ostvarenje Šok, jedan od producenata kaže:
Nismo očekivali da ćemo otići ovoliko daleko, ali sada kad već jesmo, onda su naša očekivanja velika. Na osnovu predviđanja mi smo bili favorit u ovoj kategoriji. Očekujemo da ćemo doneti Oscar Kosovu.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednik makedonskog parlamenta Trajko Veljanovski potvrdio je da mu je dostavljena ostavka premijera Nikole Grujevskog i naveo da će postupiti u skladu s dogovorom koji su ljetos potpisale 4 vodeće stranke u Makedoniji. U Skopju boravi evropski komesar Johannes Hahn, javlja naš urednik Blagoja Kuzmanovski.
Deponirana, ali ne i aktivirana ostavka premijera Nikole Grujevskog, koju je on danas dostavio predsjedniku Sobranja, kao i nerešena pitanja o pročišćavanju biračke liste i regulaciji medijske sfere, su dočekali evrokomesara Johannesa Hahna u Makedoniji. Tokom dana on je održao odvojene sastanke sa predstavnicima 4 najveće partije u Makedoniji, VMRO, DPMNE, Socijaldemokratski savez, Demokratska unija za integracije i Demokratska partija Albanaca. A zatim je počeo i takozvani liderski susret sa predsjednicima ovih partija Nikolom Grujevskim, Zoranom Zajevim, Alijom Ahmetijem i Menduhom Tačijem. Očekuje se da će ovaj susret trajati dugo, možda do posle ponoći, zato što na njemu trebaju biti odgovorena sva otvorena pitanja, a ključno je da li će se vanredni izbori održati 24. aprila kao što je bilo dogovoreno u julu prošle godine. Vladajuća VMRO-DPMNE je ostaje na stavu da je ovaj termin zabetoniran, a opozicioni Socijaldemokratski savez smatra da je ključno da li su ispunjeni svi uslovi za održavanje čistih izbora. Posle susreta sa Hahnom, lider opozicionih socijaldemokrata Zaev je rekao da će se uraditi kalkulacije o tome da li ima uslova za fer izbore.
Site пресметките се направат, сето што гледате услови на оставката премиерот и сам е свесен дека не се стигнува со роковите.
Урадиће се све рачунице. Као што видите, оставка премиера је условљена. И сам је свесан да се не стиже са роковима о бирачкој листи, нешто што је свакако императив. Deo o biračkoj listi, mediji, sve su to lako merljive veličine, izjavio je Zaev, a premijer Grujevski posle sastanka sa evrokomesarom nije informisao o čemu su pričali skoro jedan sat. On je kratko rekao da je rano za izjave i da ide da otvori novu fabriku. Portparolka komesara Hahna Maja Kocijančić pre posete je rekla da će on podsjetiti političke subjekte u Makedoniji na njihovu obavezu da implementiraju dogovoreno i da obezbede uslove za kredibilne izbore u skladu sa rokovima koji su dogovoreni. Hahn će ih podsjetiti i na važnost provođenja hitnih reformi, o kojima su se isto tako saglasili, istakla je Kocijančić. Prema dogovoru iz juna i jula, danas ističe i rok o inauguraciji prelazne vlade, koji je predviđen na 100 dana pre izbora. Izvršni komitet VMRO-DPMNE sinoć je doneo odluku da na čelu te vlade, čiji će zadatak biti da pripremi teren za izbore, bude generalni sekretar partije Emil Dimitrijev. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Slobodna Evropa.org.
Gošća Radija Slobodna Evropa je novinarka javnog televizijskog servisa Srbije Olivera Kovačević. S njom je Branka Mihajlović razgovarala o stanju u medijima, o položaju poslednika javne riječi, o odnosima vlasti prema njima, te o tome koliko su novinari sami krivi za podaništvo.
Vi kao urednica emisije Da, možda ne, otvarali ste mnoge osjetljive teme, poput onih o rehabilitaciji Draže Mihajlovića, pa Milana Nedića. Da li je teško naći sagovornike i voditi dijalog o takvim vrlo osjetljivim pitanjima, a da se ne dovede u pitanje antifašizam, antifašističko nasljeđe koje vi, ja mislim, vrlo jasno i otvoreno branite u takvim emisijama?
Danas, verujte mi, danas je teže nego pre 10 godina dovesti sagovornike koji će da zastupaju dve strane na bilo koju temu. Od političke do ove društvene, ajde da ih nazovemo društvenim temama. Desilo se u našem društvu to da ljudi više ne žele da ulaze u dijalog, jer dijalog se pretvori u neku polemiku koja izađe na kraju na svađu i oni su umorni od tog dijaloga. Mi kao novinari koji radimo te problemske emisije smo u velikom problemu danas. Kad su političke partije u pitanju, više ne možete ni u izbornoj kampanji da sastavite taj tim ljudi da svako hoće sa svakim. A kada su ove teme društvene, na primjer, rehabilitacija Mihajlovića, ja mislim svakog istoričara u Srbiji koji postoji nazvala da dođe da priča oko rehabilitacije. Ja na kraju nisam ni obezbedila istoričara. Ljudi su rekli, ne pada nam na pamet da polemišemo sa tom stranom. Ja pretpostavljam, kada bih ja dovela zagovornike jedne strane pola sata i zagovornike druge strane, da bih to mogla da realizujem. Ali da budu u duelu, da iznose argumentaciju jedni protiv drugih, to je danas Sizifov posao. Ja smatram da novinar nije neko ko postavlja pitanja i protočni je bojler, nego da on mora da ima jasne stavove, vrednosne stavove. Ja ne govorim da novinar treba da bude pristalica jedne ili druge političke partije, niti da se zalaže za neke njihove programe i slično, to ne, ali da se postoje vrednosti u našem društvu oko kojih mi imamo konsenzus i da znamo, jeli, kad govorimo o nasilju nad ženama, naravno da ćemo da budemo protiv, nećemo kažemo to je odlična stvar, ili u ovom slučaju kada se deli javnost, ja kao novinar imam pravo da imam svoj vrednosni stav i da kažem i da branim argumentacijom taj svoj stav. I meni su to mnogi zamerali, da ja ne, kao neko ko je na RTS-u moram da budem sa razumom i za jednu i za drugu stranu. Ja se izvinjavam, ja ne mogu da imam razumevanje za rehabilitaciju Milana Nedića.
Da li danas državna televizija nosi breme onog sramnog ratno-huškačkog perioda iz 90-ih, prema kome se nije jasno odredila, nije bilo lustracije novinara?
Ja mislim da je jedina lustracija koja je izvedena u Srbiji izvedena na RTS-u. Od svih ljudi koji su u tom periodu radili ili bili na nekim pozicijama, niko danas nije na RTS-u. Današnji RTS, ljudi koji su na RTS-u, koji rade, da niti osjećaju, niti nose to breme 90-ih. Mislim da je okajao grehe.
Tužilaštvo za ratne zločine je najavljivalo istrage o ratno-huškačkom novinarstvu u medijima. Kakav je vaš stav o tome? Da li mislite da se treba vratiti na to vreme? I
nikada se više mi nećemo vratiti na to vreme. Zbog toga što ste imali zakon o lustraciji, koji nikada u Srbiji nije sproveden. Zašto bi novinari bili jedini, pored svih ostalih? Zašto ne sudije? Vi vidite kako je danas pravosuđe u Srbiji.
Da, ali nije odgovor. Ja ne pitam za opštu lustraciju. Ja pitam za lustraciju u našoj profesiji. Ja pitam i o odnosu nekakvom prema onome što se događalo, jer vi znate kakvu je ulogu igrala posebno državna televizija i još neki mediji uz to.
Pa znam.
Znači, to su bili glavne poluge ratno-huškačke Miloševićeve politike. Da vi, se nikad ne bi povratilo.
Jeste, ali vi vidite da će brojni pokušaj rehabilitacije te politike. Vi vidite da ljudi koji su učesnici bili u toj politici iz socijalističke partije, ovih su sada na raznim funkcijama i raznim položajima, koji su bili saradnici Miloševićem. Ne mislim ja tu sada na Dačića i na tu mlađu generaciju, nego samo malo kad zagrebete dalje po institucijama raznim, gde su svi ti ljudi. Zar to nije na neki način i rehabilitacija te politike?
Znači, vi to smatrate rehabilitacijom politike, a ne samo...
Ne mislim rehabilitacijom, nego mislim na onu njihovu dilemu koju su oni godinama proturali. Da li je to bila pogrešna politika ili neuspešna? Oni su sada pokušali da nametnu stav da to nije bila pogrešna, nego neuspešna politika.
Intervju sa Oliverom Kovačeviću u cjelini možete čuti u emisiji Za Srbiju u subotu u 9:30 i u 14:00 ili pročitati na internet stranici našeg radija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Posljednje istraživanje nevladine građanske alijanse otkriva trend daljnjeg pada povjerenja ljudi u crnogorsko pravosuđe. Zvuči paradoksalno, ali intenziviranje rada tužilaštva koje je rezultiralo brojnim hapšenjima nije popravilo i rejting pravosuđa u Crnoj Gori. Naprotiv, kaže Dimitrije Jovićević.
Treću godinu za redom istraživanje građanske alijanse o povjerenju u crnogorski pravosudni sistem pokazuje negativne trendove, odnosno da građani u kontinuitetu imaju nepovjerenje prema pravosuđu.
Prostorni sudovi, a evo od ove godine smo uključili tužilaštvo, ne rade ništa po tom pitanju da bi se to povjerenje građana u pravosuđe popravilo.
Tako rezultate istraživanja komentariše Zoran Vujčić, koordinator vladavine prava u građanskoj alijansi. Gotovo 50% anketiranih nema povjerenje u pravosudni sistem, 40% njih ne vjeruje tužilaštvu. Dalje, srozavanje ugleda pravosuđa kao važne grane vlasti od koje zavisi vladavina prava u Crnoj Gori, za Zorana Vujičića dijelom je objašnjiva činjenicom da je veliki broj značajnih presuda za krupne slučajeve oboren pred višim sudskim instancama. Nepovjerenje prema tužiocima može se tumačiti konfuzijom javnog mnijenja koje je začuđeno činjenicom da neko može biti osumnjičen za učešće u višemilijonskim malverzacijama, a da potom po ubrzanom postupku nagodbe o priznanju krivice i uplatom gotovo zanemarljivih suma novca, proces protiv njega bude okončan.
Nažalost, u ovom trenutku sa ovim sporazumima građani stiču sliku da naprosto određene kriminalne aktivnosti se možda čak i isplate, jer oni vide da se to uz relativno mala novčane iznose plaćaju svoju kaznu.
Sa druge strane, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković uvjeravao je sinoć gledaoce javnog medijskog servisa kako se tužilaštvo zahuktalo i kako ima proaktivan odnos u procesu gonjenja počinilaca krivičnih djela korupcije i kriminala. Institut sporazumnog priznanja krivice, prema Stankovićevim riječima, samo je znatno ubrzao rad tužilaštva i specijalnog tužilaštva.
Ovaj institut omogućava skraćivanje krivičnog postupka i smanjenje troškova krivičnog postupka. Teško se dolazi do pravosnažnih sudskih odluka za krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala i visoke korupcije. Pa zbog toga i primjena ovog instituta je sve više opravdana.
Zoran Vujičić smatra, međutim, da bi tužioci u narednom periodu trebalo da što više objasne primjenu instituta priznanja krivice i nagodbi i učine svoj rad transparentnijim kako bi građani imali realniju sliku.
Ukoliko tužilaštvo pristane da uđe u sporazum o priznanju krivice, ono se sa odbranom dogovara o visini kazne, ali to nije odštetni zahtjev. Dakle, odštetni zahtjev treba da pokrene oštećena strana. Dakle, upravo tužilaštvo treba da objasni da visina koju plaćaju osumnjičeni, odnosno okrivljeni u ovom slučaju, nije ta šteta koja je nastala, već je to kazna. Kazna koju oni plaćaju uz kaznu koju dobijaju u određenoj vremenskom periodu koju treba da provedu u zatvoru.
Na kraju, ako je jačanje vladavine prava u zemlji koja pretenduje da bude članica Evropske unije i koja je već poodmakla u procesu evropskih integracija, imperativ na koji ukazuju sa najvažnijih međunarodnih adresa, nije li onda razočaravajuće to što povjerenje građana u crnogorski pravosudni sistem umjesto da raste, opada? Za podgoričkog advokata Aleksandra Đurišića odgovor leži u prevelikim očekivanjima.
U suštini mi se čini da se radilo jednoj, hajde ga nazovemo, kampanji hapšenja u kojoj jedan veliki broj ljudi, čak i nema veze sa tim djelima, mali broj ljudi možda ima. Dakle, nakon žestoke kampanje koja traje po mom nekom računu nekih 6 mjeseci u medijima povodom hapšenja, dolazi do otrežnjenja i do malo realnije situacije. Tako da građani, vjerovatno je to reakcija, jer prepoznaju da baš to sve i nije onako kako izgledao prije 3, 5 mjeseci ili 6. prepoznaju da vjerovatno tu ima pomalo i politike i međusobnih i obračuna i međusobnih trvenja, međusobnih unošenja kroz tu kampanju i neke atmosfere straha, nesigurnosti s jedne strane, što se očekivano u nekom predizbornoj godini.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
16 mladih Bošnjaka i Albanaca pola su godine proveli zajedno u druženju, razmjenjivanju stavova i raspravi o problemima. Ovaj projekat pod nazivom Nove generacije mladih u novim izazovima, manjinski lideri u Sandžaku i na jugu Srbije, realizirala je akademska inicijativa Forum 10. Mladi su zaključili da su gorući problemi Sandžaka i juga Srbije identični, prenosi iz Novog Pazara Amela Bajrović.
Nezaposlenost je najveći problem mladih Bošnjaka i Albanaca iz Sandžaka i sa juga Srbije, ali i to da se njihova energija i kapacitet ne kanališu u pravom smislu, kao i da se ne afirmišu i ne uključuju aktivno u rad lokalnih zajednica. Nezaposlena diplomirana pravnica Jasmina Jelesković iz sela Ribarića nadomak Novog Pazara smatra da su mladi razočarani u državni sistem Srbije.
Strah od neuspeha znači blokira mlade ljude da uopšte pokušaju, tako da je veoma mali broj ljudi ima tu volju i snagu da se aktivira i da pokuša nešto da uradi bukvalno svog života.
Mladi uglavnom vreme provode u kafićima.
Da, na šetalištima, u kafićima provode svoje slobodno vreme i pored toga što je Novi Pazar grad mladi, ima veliki broj obrazovanih mladih ljudi, svoju energiju eto troše na neke, mislim, besposleno i na neke beznačajne stvari.
Njen vršnjak, Kastriot Jakupi iz Bujanovca, nezaposleni master pravnik, smatra da politiku i zapošljavanje treba odvojiti, kao i da mu smeta što se mnogi mladi ljudi politički angažuju, ne bili brže došli do posla. On kaže da mladi iz ova dva dela Srbije imaju identične probleme.
Jezik, zapošljavanje, jedino što mi imamo problem, a što Bošnjaci nemaju, jeste to nepoznavanje diploma sa Kosova ili Albanije. U jugu Srbije, tačnije u Preševu, Bojanovac, Medveđe, glavni problemi su nedostaci sa udžbenicima, nepoznavanje diplome, pa posle zapošljavanje, bilo to na državnom nivou ili uopšte. I sad novi, već mogu da kažem i veći problem, brisanje sa evidencije prebivališta i postoje tu još neki drugi problemi.
Mladi Bošnjaci i Albanci su svoje stavove koji ukazuju na probleme, ali nude i rešenja za njihovo prevazilaženje, objavili u publikaciji Sandžak i Jug Srbije šta mladi misle, a u kojima se bave pravima i položajem manjina, obrazovanjem, zapošljavanjem, informisanjem, međuetničkim odnosima, politikom i ekonomijom. Publikaciju je objavila akademska inicijativa Forum 10, u kojoj veruju da ona može biti dobar osnov za pokretanje dijaloga između mladih i društveno-političkih elita u obe manjinske zajednice. Predsednik ove inicijative, Fahrudin Kladničanin, smatra da su mladi iz ovih delova Srbije taoci nasleđenih problema i konflikata.
Jer je karakteristično da je i jug Srbije, ali i Sandžak su u nekakvom konfliktnom sistemu već duže neko vreme, pa taj konflikt jenjava, čas je aktivan, čas je pasivan i tako dalje, ali moj neki zaključak generalni jeste da su mladi i u Sandžaku i na jugu Srbije taoci tog konflikta i da se samo čeka trenutak kada će u nekom političkom momentu, kada neko sa višeg nivoa vlasti procijeni da je potrebno da taj konflikt eksplodira, da će se to u najvećoj meri odnositi na mlade ljude i da u svakom slučaju, gde god postoji konflikt, da li je to jug Srbije, da li je to Sandžak, njegova osnova na što se taj konflikt odnosi jeste na zaposlenost. Tako da u krajnjem slučaju mladi ljudi stradaju u konfliktnim situacijama, a Srbija jeste negde haotična, ali u tom procesu evrointegracija jug Srbije, odnosno Bujanovac, Preševo i Medveđa, ali i region Sandžaka moraju da budu ogledalo. Kad bude ovaj region sređen, biće sređena i Srbija.
Projekat manjinskih lidera u Sandžaku i na jugu Srbije podržala je Fondacija za otvoreno društvo u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Putujuća izložba pod nazivom Mi plaćamo cijenu šokantne javne nabavke u Bosni i Hercegovini upriličena je i u Mostaru. U holu jednog tržnog centra građani imaju priliku vidjeti na koji se način troši javni novac, novac poreskih obveznika u Bosni i Hercegovini, zabilježio Mirsad Behram.
Organizatori izložbe Muzej javnih nabavki saopštili su da je prema raspoloživim podacima samo četvrtina javnih nabavki provedena na transparentan način, dok je čak 75% ugovora o javnim nabavkama dogovoreno netransparentno i daleko od očiju poreznih obaveznika. Rezultat toga je gubitak preko 1,5 milijarde novca građana u toku prošle godine. Zato je Američka agencija za međunarodni razvoj USAID u BiH pokrenula javnu kampanju pod nazivom Mi plaćamo cijenu, kako bi podržala borbu protiv korupcije u procesu javnih nabavki. Stanovnici Mostara su danas nerado govorili o ovoj temi, a oni koji su stali pred mikrofon izrazili su šokiranost činjenicom da obična pepeljara košta skoro 1300 maraka, spužvica za pranje nevjerovatnih 260 ili kantica za smeće čak 1700 maraka.
Mislim da tu ide mnogo novca državi, da oni to u stvari uzmeju sve.
Dešava se i dešavati se dalje, nažalost, to je to.
Svata se to mora činiti. Tako ne treba prepustiti pojedincima da to rade. Nikako. To bi trebalo biti u jedan zajednički koš i da se odatle sve nabavljaju javne nabavke.
Ne mogu će doći do tih novca, bar za nas ne zemlje.
Ne znam, pitam samo da li se stide ljudi koji su to, ne znam, nemam riječi.
I izložba u Mostaru je pokazala da građani nisu ni bili svjesni da su BH vlasti kupovale po mnogostruko većim cijenama, krijući se iza postojećeg zakona o javnim nabavkama. Na koji način vlasti troše novac građana, najavili organizatori, kroz izložbu Muzej javnih nabavki moći će vidjeti stanovnici još nekoliko gradova širom BiH. Kampanja Mi plaćamo cijenu, koja će trajati 2 mjeseca, za cilj ima informisati i ohrabriti građane da zahtijevaju i podrže promjene u procesima javnih nabavki. Također trebala bi osigurati jasnu podršku za usvajanje 18 izmjena i dopuna zakona o javnim nabavkama u državnom parlamentu BiH, saopštili su organizatori. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vijest da je filmsko ostvarenje s Kosova u konkurenciji za Oscara u kategoriji kratkog filma odjeknula je širom zemlje. Mediji su preplavljeni čestitkama i podrškom ovom najvećem uspjehu mlade kosovske kinematografije, filmu koji je napravljen u koprodukciji sa Britancima. Amra Zajneli razgovarala je s producentima filma Šok, Ešrefom Durmišijem i Hervejem Maškotom.
Ekipa filma je sa uzbuđenjem dočekala ovu vest. Šok! U filmu se radi o prijateljstvu dva dečaka tokom rata na Kosovu i baziran je na 3 istinita događaja. Kosovski producent filma Ešef Durmiši, također glumac u filmu, u izjavi za naš program kaže da ekipa nikada nije očekivala da će film imati ovoliki odjek. Osjećaj je izvanredan, naročito zato što film govori o genocidu koji su Srbi izvršili na Kosovu i o ratu kroz koji je prošao narod Kosova. Cijela ekipa je bila presrećna kada smo dobili vest o nominaciji. Naša istorija će konačno biti prikazana celom svetu. Ovo je najveće dostignuće albanske kinematografije i presrećna sam što sam deo istorije, jer smo ovim ušli u istoriju. Ovo je prvi put da se film sa Kosova nominuje za Oscar, kazuje on. Jedan od istiniti događaja u filmu je i Ešepovo lično iskustvo iz detinjstva. Imao sam 14 godina i autobusom sam išao u školu u vreme kada je Albancima bilo zabranjeno da se školuju i studiraju, u vreme kada smo se školovali u privatnim kućama. Srpska policija je zaustavila naš autobus i tražila od mene ličnu kartu. Nisam je imao u to vreme i odgovorio sam da ne znam srpski. Pitali su me na albanskom gde idem, kazao sam da idem u školu. Potom sam dobio batine zato što idem u školu, a ne znam srpski. A policajac mi je rekao, drugi put kad te vidim, hoću da govoriš srpski. Ispričuje svoje iskustvo Ešef i scenu iz filma. Za Harvey Ascota, britanskog producenta, snimanje ovog filma bilo je odlično iskustvo. Nikad nismo imali očekivanja da ćemo postići ovoliki uspeh. Rad u prvom tunelu je bio neverovatno dobar. Atmosfera je uvek bila topla, svi su bili spremni da pomognu. Bilo je to odlično iskustvo. Cijela ekipa je bila na vrhu profesionalizma. Svi su bili otvoreni za saradnju, ali bilo i zabavno, što je važno kada snimate ovakve filmove, kaže Ascot. Arben Žarku, direktor Centra za kosovsku kinematografiju, ističe da ovo veliko dostignuće za Kosovo, ali potvrda dugogodišnjeg rada na pružanju podrške mladim stvarocima. Kosovu će se sada pokloniti jedna druga pažnja u oblasti filma. Sve će na Kosovo gledati kao na mesto koje može da proizvodi dobre filmove, a to svakako pozitivno utiče na sve nas koji se bavimo filmom, kazuje on. Ekipi filma sporazuma šok čestitili su sa svih strana, od predsjednice, premijera do različitih ambasada na Kosovu. Ponosna sam na mladiće i devojke koji svakodnevno promoviraju kulturu i vrednosti našeg naroda. Oni su najbolji ambasadori Kosova, napisala je predsjednica Tifete Jahjaga. Film govori dosta toga o Kosovu ranije i sada i dokaz je šta se može postići kada Velika Britanija i Kosovo rade zajedno, napisuje britanski ambasador Ruari O'Connell. Direktor Centra za kinematografiju Žarku kaže da budžet kojim ovaj centar raspolaže nije dovoljan iako je vremenom rastao, ali se nada da će ovaj događaj promeniti tu situaciju. Nadam se da sva podrška koja je pružena filmu nije samo spontani trenutak, već verujem da će nas više slušati i da će nam stvoriti veće mogućnosti za film, poručuje on. Producenti se nadaju da će cijela ekipa prisustvovati dodali Oscara 28. februara u Los Angelesu i da će se vratiti sa Oscarom. Nismo očekivali da ćemo otići ovoliko daleko, ali sada kad već jesmo, onda su naša očekivanja velika. Na osnovu predviđanja mi smo bili favoriti u ovoj kategoriji. Očekujemo da ćemo doneti Oscar Kosovu, kaže producent Ešef Durmiši. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Američka akademija filmskih umjetnosti objavila imena kandidata za nagradu Oscar. Na spisku su mnogi za koje se očekivalo da će biti. Ali ima i iznenađenja i razočarenja i to, kaže Jasmina Lazić, ne samo kod filmskih radnika.
Trka za najprestižniju filmsku nagradu je počela. Baš kao verovatno i trka kreatora za pridobijanje zvezda, koje će baš njihove kreacije nositi 28. februara na proglašenju pobednika. Ako ćemo suditi po broju, film Povratnik, nominovan u 12 kategorija, je na neki način već pobednik. Odmah za njim su pobesnili Max sa 10, Marsovac sa 7 i Carol nominovani u 6 kategorija. Ukoliko ove godine nagrada konačno ode u ruke Leonardo DiCapriju, to će biti presedan, s obzirom na to da mu ovo priznanje već 5 puta do sada izmaklo iz ruku, zbog čega je istekao status večitog gubitnika. Što se Jennifer Lawrence tiče, ona već drži rekord kao najmlađa glumica koja se bori za Oscara, a na svojoj polici već ima jednu pozlaćenu statuu. Ovogodišnje nominacije su izazvale i buru na društvenim mrežama. Mnogi su se pre svega iznenadili što se lezbijska romansa Carol Todda Haynesa nije našla među nominovanima za najbolje ostvarenje, baš kao što ni Stevena Spielberga i Ridleya Scotta nema u užem spisku za rediteljsko priznanje, iako su se njihovi filmovi Most špijuna, odnosno Marsovac, našli u trci. Također, u drugi plan pali su i filmovi Steve Jobs, Ratovi zvezda buđenje sile i Sicario, koji će morati da se zadovolje samo nominacijom u tehničkim kategorijama. Međutim, ono što je najviše revoltiralo korisnike društvenih mreža jeste činjenica da je jedini Afroamerikanac koji će ove godine imati veze sa Oscarom voditelj dodjele nagrada Chris Rock. Urednica časopisa Broadway Black, April Rain, je sa indignacijom primetila odsustvo potencijalnih crnih i latino laureata na spisku nominovanih za Oscare. Kako je prokomentarisala, to što će svečanost dodjele voditi briljantni Chris Rock ne može da nadomesti 80 godina ignorisanja marginalizovanih zajednica. Njenu revoltiranu konstataciju podelio je veliki broj korisnika interneta, iznenađenih nedostatkom diverziteta među ovogodišnjim nominovanim umjetnicima za najprestižniju filmsku nagradu. Ako niko drugi na tom spisku su se smatraju, trebali naći makar Michael B. Coogler, veoma upečatljiv u boksarskoj drami Creed, i Samuel L. Jackson, glavni junak Tarantinovog westerna Podlih 8. U znak revolta nastaje hashtag na Twitteru Oscars so white, a neki su susvrnuli i na reči kojima je domaćin prošlogodišnje dodele Neil Patrick Harris svečano otvorio ceremoniju. Dobrodošli na 87. dodelu Oscara. Večeras smo tu da odamo počast najboljim i najbeljim, oprostite, najsjajnijim u Hollywoodu, rekao je Harris.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.